Mandatory for Philip Împărate, ceriți mângâietorile Duhul adevărului, care pe tine din aici și pe toate le împlinești, mistierul bunătăților și totul de viață, vino și ce se lășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinuciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și mecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în numele Domnului, Părinte, binecuvântează.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toți.
Amin.
Seara de aceasta, seara aceasta a început cu seara de ieri. În ce sens? În sensul că serile cumva sunt legate între ele. Ieri am avut invitat și pe domnul Costion Nicolescu și pe doamna Lamia Veligan acolo în sală, dar pentru că s-au prelungit mărturiile celor care și încă nu au vorbit toți, au ce toți, nici jumate, nici un sfert, n-am mai avut ocazie să-i auzim și pe dânsi sau să-i întrebăm ceva sau să auzim părerea lor. Prima seară a fost aproape exclusiv dedicată prieteniei, doar am auzit câteva poezii și oricum despre prietenie nu pot vorbi decât, sau poate cel mai frumos vorbești despre prietenie prin poezie. Acum, a doua seară, este despre prietenie și poezie, căi privilegiate ale întâlnirii cu Dumnezeu. Conferențiază domnul Costion Nicolescu, din când în când, ca un fel de dovadă, de mărturie vie aceste legături privilegiate prin poezie cu Dumnezeu. Sunt poezii pe care le va recita doamna Lamia Veligan. Și iar seara de mâine va fi numai despre poezie. Deci am pornit de la prietenie și am sfârșit cu poezia. Despre dânsii, despre domnul Costion Nicolescu, el a mai fost, cum zicea și dânsul aseară, cred că cel puțin de 4 ori, la noi în Cluj. Dânsul, de fapt, e de aici, din Cluj. Adică aici s-a născut, de origine iardelean. S-a născut în Cluj, dar n-a stat, am înțeles, decât vreo 3 săptămâni aici. Și după care mai mult în sud, și în București. Despre dânsul am luat așa câteva notițe, de pe unde, de pe internet. Doctor în teologie la facultatea, la Institutul Saint-Serge din Paris. Cercetător la Muzeul Țăranului Român. De fapt, noi așa am și cunoscut. Când atunci acel vestit festival de care tot se vorbește prin 95, când a durat 2 săptămâni, l-am cunoscut pe dânsul ca o mână dreaptă, sau eu știu, unul dintre cei mai importanți oameni pe la Muzeul Țăranului Român, alături de domnul Horia Bernea. De fapt, dânsul ne introducea, dânsul ne explica, dânsul ne ducea la mari pictori, prin dânsul se făceau multe acolo, fără de care nu avem acces. Nici la domnul Horia Bernea nu avem noi acces dacă n-ar fi mijlocit dânsul. Și așa l-am cunoscut, după aceea a venit la mai multe conferințe și l-am cunoscut cam un prieten. De fapt, cred că este printre puținii conferențiari care chiar și-a făcut prieteni între noi. Și acum așa a revăzut câțiva prieteni. Deci mult... poate cel mai indicat să vrească despre prietenie, da.
Mai mult prietene.
Mai mult prietene, zice. Etnolog, antropolog, nu știu, cred că sunt multe pe care le putem spune. Sunt câteva cărți pe care le-am lăsat aici, pe care le-a scris dânsul, spre o cultură liturgică, cine sisteme de biserică, riscul de a fi ortodox, teologul cetate, Părintele Stăniloae și aria politicii, elemente de teologie țărănească, bucuria convorbirii, starea pământului. Starea pământului a apărut acum vreo un an jumate, doi, o carte mare de mărturii și convorbiri. Mic tratat de iubire, a apărut la Iași.
Nu, n-am vrut să zic că mare ca volum, mare ca carte, o carte mare.
Și carte mare, da, pentru că sunt personaje mari acolo. Cu adevărat. Și întrebările și felul în care sunt văzuți sunt mari. Este o penultimă carte pe care nu e foarte lungă ca și titlu, Iisus Hristos, hrana noastră, odihna noastră. E de fapt lucrarea de doctorat a domnului Costion Nicolescu. Dânsul chiar zicea că ar fi trebuit să intitulezi Iisus Hristos. Și o ultimă carte pe care cred sigur nu o știți și am văzut-o și eu în seara aceasta, o aveți câțiva în față aici, Muntele Sfințit. Dânsul spunea, un fel de parafrază așa la Muntele Sfânt al lui
Muntele Vrăjit, al lui Thomas Mann.
Am acestea despre domnul Costel Nicolescu, despre doamna la Mia Beligan, pe care n-am mai avut-o între noi, dar sperăm că o să o avem.
Eu am mai fost în Cluj, dar...
Nu s-a și joacă în spectacolul de teatru Egoistul, și alături de tatăl său, de tatăl ei. Și nu numai. Și mai multe spectacole în care a jucat aici la Cluj, dar unii au văzut-o, unii n-au văzut-o. Cei care s-au venit și să meargă au văzut-o. S-a născut în 1966 la București, fiica domnului Radu Beligan, adică e de vârsta noastră, adică noastră și mai tineri mai în vârstă. Și fiica Marica Beligan, scriitoare, a debutat la Teatrul Național din Craiova, a jucat aici până anul 2006, din 2006 la Teatrul Național din București. Dar v-am spus, unul dintre spectacolele la care cred că merită să mergem, Egoistul. A jucat și filmul Baltagul, nu venea să cred, pentru că filmul a fost în 85 și dacă vă aduceți aminte, o ecranizare vestită. Și era personajul, o copilă, Măriuca. N-aș fi recunoscut-o, dacă nu o citeam să văd că e chiar dânsa. Și bine, sunt multe alte filme, lungmetraje, seriale, teatre în care joacă dânsa. Și mai mult decât atât, noi o socotim sora de-a noastră în credință și ne bucurăm de prezența ei, pentru că acum câțiva ani s-a botezat la Mănăstirea Lupșa, în ortodox, ea era catolică.
Scrie asta pe internet?
Nu scrie. Nu scrie. Și are o legătură specială și cu părinții de la Lupșa, dar și cu ortodoxia, mult special. Și chiar ne-am bucurat că dânsa ne-a și promis de acum că încearcă anul acesta cândva să facă un recital numai Daniel Turcea și să vină pentru asta la noi. Am încheiat. Dar vă dau cuvântul.
Trebuie să-i fac ceva la omul ăsta, nu mă pară.
Nu, cred că trebuie să apropiați.
Da? Nu, să-l iau mâna.
Până acum am
mâna. Mai rău e de mine care nu o să pot cu microfonul acolo în față, dar mă rog. Sper să mă auziți.
Să ținem mâna. Da, să pornim puțin de la seara de aseară, care a fost impresionantă pentru mine, văzând bucuria cu care s-au... Și mă rog, o înțelegeam așa, eram puțin în afară, dar și înăuntru am putut să intru. Și rememoram, cum spunea părintele, am reîntâlnit după atâția ani câteva persoane de care mă simt apropiat și ce era uimitoare bucuria, că nu totdeauna când te reîntâlnești cu cineva neapărat te și bucuri foarte tare. Și nu spun de Ștefana, cu care am o legătură mai veche și mai constantă, sau Teodora, care mai e la București, dar mai era și Codruța și alte persoane. Și mă gândeam ce poate să lege pe oameni când n-au făcut nimic special. N-am fost în misiune în Alaska, n-am făcut tabere cu ei. Deci ne-am văzut de 2, 3, 4 ori în viață și totuși când ne-am întâlnit ne bucuram. E ceva care înseamnă că ne leagă pe undeva. Acum, seara de aseară a fost dedicată prieteniei celor care se întâlneau după 20 de ani și am rememorat tot cu prietenele astea, să le spun așa, faptul că și eu n-am 20 de ani cu Clujul, dar noiembrie 95, cum a spus și părintele, deci am 17 ani și cine știe, o să fac și eu 20 de ani dacă suntem sănătoși cu toți. Acum, eu am o traistă de obicei la mine, poate ați văzut, și aici în traistă aveam și eu ceva despre prietenie pentru orice eventualitate. Nu știu niciodată cum se învârte. Am zis mersi că n-a fost, dar astăzi 2-3 lucruri doar aș vrea să spun din alea mai multe care le aveam. Eu am scris un text la un moment dat care se cheamă Miza pe prietenie, la solicitarea scorului din București, pentru foaia lor, schimbarea la față, să se mai parcă. Nu mai contează ce am scris, dar țin minte că imaginea mea care o aveam scriind era asta, cum e la mesele de joc, știți că ați văzut prin filme, că n-am fost niciodată, dar în filme ați văzut. Și are câte o grămadă de jetoane așa și le împinge pe o miză, pe zero de negru, nu știu pe ce. Ei, aici, dacă eu vedeam ca o masă așa, cu multe propuneri, bogăție, nu știu ce, glorie, iubire, nu știu ce, și mi se părea că toate jetoane trebuie puse pe prietenie, că acolo, într-adevăr, e un câștig definitiv și maxim. Și mai ales la tinerețe. În fine, deci așa vedeam eu că miza cea mare. Sigur, eu merg cumva în asta și însoțindu-mă cu părintele Pavel Florenski, un minunat părinte, trebuie să citiți cartea Stâlpul și temelia adevărului, este ceva, în fine, incredibil. Și el are acolo scrisoarea 11-a despre prietenie și el va, mă rog, dacă n-ar fi fost scris asta de timp, aș fi citit două pagini de acolo, să vedeți cum scrie el unui frate îndepărtat. Nu-ți dai seama că e un frate care a rămas în altă mănăstire sau un frate care a plecat în cea lume. Ar mai fi de văzut foarte important cum noi ne validăm prin prieteni. Fără să ne dăm seama de multe ori. Sunt prieteni cu. Și asta vrem să ne recomande puțin, știți? Și eu cred că asta ne validează și în fața lui Dumnezeu. Până la urmă, când ajungi în fața lui Dumnezeu și o fi judecat aia, nu te întreabă câte cărți ai scris, câte facultăți ai făcut. Cred că nici înainte de alte lucruri astea, câte legături adevărate de plină ai realizat în viață. Și de realizat, astea sunt legăturile definitive, mari, importante, prieteniile care le-ai legat. Cele mari, cele adevărate, cele care îți marchează viața. Cred că asta e până la urmă. De-aia ne-a lăsat Dumnezeu ca să avem relație și să ne întâlnim și să ne unim și să facem împreună lucruri mai mari sau mai mici. Acum, ieri eram puțin așa uimit să văd cum o generație de ascor era foarte maximalistă. Și doamnele și domnii, ei au ajuns preoțile, preotese și tot, să văd patosul care l-au avut și preocuparea asta, mă rog, pentru cele ale bisericii, ale lui Dumnezeu. Eu aș vrea să adaug puțin, dincolo de acest lucru care este important și e mișcător. Eu cred că foarte importante sunt și micile gesturi, așa. Bei o bere împreună și ești cu cineva, e un gest de prietenie. Și chiar o să vă citesc ceva, o să mă bag puțin peste prietena mea.
De ce?
O să vedeți cum, adică mi se pare mie că lucrurile astea, micile, cum spun, gesturi, momentele în care Dumnezeu nu este explicit, ci implicit. Cred că Dumnezeu este foarte discret. Îi place să stea lângă tine fără să faci prea mare tărăboi în jurul lui și să afirmații extraordinare. E o poezie a unui chinez care se cheamă Li Taipe, un mare poet, un mare, mare poet, un mare poet ai lumii, care se cheamă Pavilionul de Porțelan. Pavilionul verde, înalt de porțelan, lucea superb departe pe lacul diafan. Ducea până la dânsul un pod de jad întins ca blana unui tigru în pânda lui surprins. Acolo, în tăcere, în serile târzii, ședeau câțiva prieteni în mantii aurii. Tăcuți ședeau acolo prietenii acești. Se înclinau spre masă când beau adânc din cești. Greau încet, arare, profund, șopotitor, să nu trezească noaptea cumva cu glasul lor. Tăceau apoi, pe gânduri, prietenii acești. Se înclinau spre masă când beau adânc din cești. Și se vedea în adâncul acela diafan, răsfrânt, pavilionul înalt de porțelan. Și se vedeau adese răsfrânți în pezin, cum beau câțiva prieteni acolo în adâncim. Mie mi s-ar părea asta un lucru, mă gândeam, să bei ceai cu Hristos. Ce frumos să stai cu Hristos să bei un ceai, nu cafea, un ceai.
Mie îmi place cafeaua.
Da, știu, dar vreau să spun cultura ceaiului. Nu, eu cred că lucrurile astea mărunte, leagă foarte mult și sunt foarte importante, că de aici pormă capeți pornirea spre cele celelalte. Mi-am adus aminte de un lucru drăguț și trebuie să spun. A zis părinte, doctor în teologie. Mă rog, nu contează, dar mi-a adus aminte că un nepoțel de-al meu se lăuda, ce tata e doctor în Dumnezeu, zice. S-a părut așa de drăguț la copil, dar o spunea serios, așa înțelesese. Și așa ar trebui să fii până la urmă, nu în ologie. Acum, când am vorbit cu părintele, mă rog, am avut propunerea asta, eu, cred că e cam largă și împărțită. Cu poezia și prietenia, căi privilegiate de întâlnire cu Dumnezeu, cu Hristos, în fine. Acum, dincolo de titlul acesta, de afirmația aceasta, pentru mine e un lucru foarte concret. Eu am ajuns în biserică prin poezie. Deci, dincolo de lucru că ele, o să demonstrăm că tot să putem lucrul acesta, eu am ajuns prin poezie. Mi-a plăcut poezia lui Ioan Alexandru. Citeam lucrurile la început, din cum să vă spun, în care bea lapte din șiștar, dădea cu căciula, se uita, în fine, la tot satul, Lelea Todosia din Bizanț, Topa de Șartă, o poezie foarte telurică, apropiată de pământ, foarte vitală. Toată tinerețea lui explozivă era acolo. Și am îndrăgit poezia aia și l-am urmărit și l-am urmărit și la un moment dat apare această carte. Se cheamă Vămile Pustiei. E o carte monahală. Vedeți ce frumoasă e. Neagă aici și cum sunt monahii pe dedesubt alpi. Nu știu dacă știți a văzut. Ei sunt alpi pe dedesubt, numai pe deasupra sunt negri. La veșminte. Și nici nu se chema atunci, se chema Ion Alexandru. Ea e o carte a convertirii, să spun, a transformării, a schimbării, a devenirii. Și știu și cum a fost scris. El era în Germania cu o bursă Humboldt și mergea la diversi profesori, Heidegger și alți profesori, în diverse locuri unde aveau ei cursuri, și era într-un tren din acela și deodată a simțit cum vine inspirația, s-a dat jos, a luat trenul în partea elaltă, s-a dus acasă, o săptămână a stat și o carte scrisă așa cam dintr-o suflare. Și e apărut în 69, aveam 23 de ani, să zicem, nici atât. El avea vreo 28, cât o fi avut. Și e o carte dedicată mamei. Și e, știu că citeam plângeam, un anumit tip de plâns de aici, are o poezie, se cheamă Via Dolorosa. La vârsta aia, terminam facultatea, îmi dădeam seama că sunt într-o fundătură și toată lumea e într-o fundătură, într-un fel, la un moment dat. Zice, nu-i nimeni în lume mai singur decât mine, toți au venit, văzut și au plecat, nu știu pe nimeni, ni al cui și cum îl cheamă, plâng zi și noapte neîncetat, un turn de lacrimi este casa mea, plâns nădușit, dar fi să-i dau un nume. Aducea un fel de plâns care este liberator și nu disperat, nici de bucurie, ceva așa care dă drumul la niște zăgazuri și ființa ta cumva se eliberează și se împovărează și așa. Am ales, mi-e foarte dragă cartea asta, pe urmă mă gândeam, zic, ce face un poet după ce scrie o asemenea carte? Mi se părea că poate să se ducă, să termine cu când e greu. Pe urmă e drept că au apărut timnele bucuriei, care încep cu acea lumină lină extraordinară, lumină lină, lumină răsar din codrimar de crin și tot așa, trecut dincolo de vămile pustiei, ajuns la lumină. Trebuie să vă mai spun că vămile, înțelegeți, și pustie în ebraică, el făcea ebraică atunci, în fine. Ca să intri la Heidegger nu puteai dacă nu știai ebraică și greacă. Trebuia să înveți înainte asta. Și în ebraică, cuvântul dabar înseamnă deodată și pustie și cuvânt. Deci zici, la început a fost cuvântul, e dabar. Și pustie, tot dabar. Și atunci e o aluzie, sigur, și la cei 40 de ani în pustie, unde au plătit tot felul de vămi curățitoare evrei, și la vama cuvântului, cuvântul care știți cine e cuvântul, și e toată această trecere a omului ca să treacă din robia egipteană în țara făgăduinței. Și aici este o poezie, un poem, nu o poezie, și iată, acum, fiindcă în cine văd legătura, apropo de prietenie, zice, prietenului Costion cu iubire și frăție în Domnul, și a adăugat un crin care îl făcea totdeauna, unde zice, pentru Doamna Maria. Nu știu, era un moment când poate că E frumos. E, această ascensiune, cum se cheamă, este ceva care... Ceva, dacă ați văzut, noi vedem acum tornadele alea, care iau totul și duc în sus și nu rezistă nimic. E, cam așa este această călătorie ascensională, o tornadă care ia pe om și duce, numai că cine duce acum, sigur, nu e vântul acest obișnuit, ci este... Și am mare emoție, aștept să văd cum o să reacționez. Și acum am chinuit-o, e tare și înainte și după aia și nu o să mă spăl niciodată, nici la, măcar l-a spovedit cu chinuia asta.
Și, am să vă citesc eu poezia atât de dragă lui Costion. Cum să facem? O să stau aici cumva sau să...
Da.
Se aude?
Să vezi să se audă. Se aude.
Mă gândesc dacă să stau jos sau să vin în față și să vă spun pur și simplu că nu știu cum e mai bine. Hai. Hai să stăm aici, totuși. Ascensiunea lui Ioan, poezia lui Ioan Alexandru, dedicată părintelui Dumitru Stăniloae. Nu oricând se poate vorbi despre corăbii. Trebuie să te afli în fața unei mari călătorii, de mult așteptată, de mult pregătită cumva. O călătorie fără de care nu se mai poate. Marea călătorie, marele tău drum. De mic te aduni și crești pentru el. Îți așezi toate obiectele și nădejdile, toate dorurile și puterile în acel drum, în acea corabie care, iată că într-o bună zi, se arată de neînchipuit în fața ta. Vine ziua, deci, fiecăruia și corabia gata de marea călătorie, de așteptata călătorie. Totul e altfel de cum credeai. Totul se întâmplă altfel. Îți închipuiai că va veni în zori, așa cum încep toate călătoriile. În zori, când stelele încă mai pălesc, să-ți adun ce-a mai rămas și când soarele scapă în lume, să fii deja pornit pe marele tău drum. Să fii vesel, să începi să te bucuri în sfârșit, că într-adevăr a început totul și acum e acum. Așa trebuie, îți spui tu, să fie. Și iată că se întâmplă cu totul altfel. Călătoria amânată mereu, așteptată zilnic cu trudă, cheltuind totul ca pe drum să nu duci lipsă de nimic. Călătoria ta și nu a altuia, drumul tău peste apele mării, spre miezul acela de foc ce mistuie închipuirile, acolo unde fluturii plâng pe semințele vulcanilor și izvoarele albe fierb în mătcile mume. Drumul de apă, așadar, mereu altfel sub fiecare corabie. Drumul tău, iată, se întâmplă să te ia pe neașteptate. Corabia apare în miez de noapte. Dă semn scurt și te urci iute că nu-i timp de pierdut. Nici nu te-ai desmeticit bine, nici nu ți-ai luat rămas bun. Ce-a fost mai important ai și uitat, acea sabie, acel scut. Abia apuci să aprinzi o lumânare și să-ți mai vezi odată capul stins lângă geamul noptat. Oh, marele păcat că vine atât de pe o vreme nepotrivită. Vine ea, corabia, în miezul nopții, când toți dorm și nici nu te pot ști, nici măcar nu te pot urmări cum te îndepărtezi de focurile natale. Nici măcar nu-i poți trezi, nu-i timp pentru asta. Cei mai dragi măcar să și-a rămas bun. Unii dorm în alte odăi, alții pe alte drumuri se întâmplă să fie plecați. Mereu e așa. Cei mai apropiați sunt pe undeva trimiși. Și iată că tu trebuie să pleci, pentru că, într-adevăr, ți-a sosit ceasul și rostul. Și așa, în grabă, ți-apuci hainele avute la îndemână pentru marele drum, croite anume din stofe de preț. Asta mai ai timp să le îmbraci. Și astfel te arunci în neagra corabie și drumul începe. A început de mult, de fapt, așteptând din vremi imemoriale. Dar acum este esențialul că, într-adevăr, ești pornit și totul se va întâmpla cu adevărat de necrezut. Casa rămâne în urmă, casa pe care n-ai să o mai vezi nici când. Casa ta, în care a rămas arzând o lumânare. Abia mai licăre, din ce în ce depărtându-se, singura suflare trează în noapte. Că într-adevăr noaptea e grea și apăsătoare, nu-i stea pe cer și bat un aspru vânt ce anunță vreme rea și ploi adânci de toamnă. Patria mumă iată, pierinci ea rămas amintire, femei pe drumuri, câteva bătrâne, dealuri curcate lângă munți, câțiva păstori veniți din Marea Moartă, fântânile fără stăpân, amurguri aceia stranii cu văduvele jeluind la porți și clopotele pururi spânzurate în turnurile roase de furtun. Bătrânul cimitir, într-o bătrână lume cu ușile ce scârție în țânțâni, la marginile cerului uitate de îngerii din tâi și ei bătrâni. Și iată că în corabie ești strâns, plecat de mult, corabia plutind pe apele acestea neclipocind, bizare, ce încremenite fumega și parcă oprite dau să se întoarcă îndărât la baza lor. Prăpastie pierdută, ce nu mai știe nimeni cum pierita, lăsându-și umbrele, porunci de veghe pe morminte. O, apele acestea, vârtejuri ce se învârt în jurul stârpului de foc prin care vorbește tunetul, sunt îmbarcat în plan voiaj de fum, de mult pornit spre cer de pe țărână. Corabia, corabia aceasta cât e de alt fel decât o închipuiam. Aici mi-am strâns eu toată avuția prin catacombe tainice, slujind lumina care crește de deasupra bolțile, de deasupra spre bolțile ciumatului pământ. În scândurile acestea putrede, în noapte plutind spre cine știe unde până când, sunt îmbarcat. Corabia mă poartă, e atâta liniște. Înaintez. Un șoarece măcar de-aș auzi rozând m-aș amăgi, crezând că ei, flămânzii prinzi de-și morteniți, m-au jefuit, trimiși în lume din ce în ce mai decăzut și mulți, și aș ierta zâmbind, ducă-se naibii, ce e pierdut, e bun pierdut. Însă e noapte veșnică, nimic nu mișcă, pipoi podeaua udă, a început o ploaie mută și zăpușitoare și nici poveste de un acoperiș. Veșmintele subțiri mi le pătrunde vântul, un vânt geros și nemișcat, și stau lipit de un catarc fantomă cât lumile de gros și greu. Înaintez, opritu-m-am, sunt singur absolut și noaptea zace în mine ca într-o cavernă de năluci. Nu se zărește nici o zare, măcar o turmă cosmică s-aud pe-un deal, cum își păstrează toți păstorii jarul. Vedea s-ar centrii lumii și-ar vorbi. Toți dorm de bună seamă somnul lor de moarte și s-au stins în ploaie toate lumile luminii pe acest fără de margini câmp. Desigur că ajuns am undeva departe și nu sunt nici așezări pe aici, nici mări și nici pustiuri, măcar șacalii cu cuvăi în turnurile piramide clădite pe profeți. Sunt poate printre hol de moarte ce-și dorm adâncul lor necopt, crescută de la sine prin șes fără de moarte, neluminat și nepăzit, ce își așteaptă vai secerătorii. Oricum sunt foarte, foarte sigur că pe aici eu n-am mai fost nici când. Noaptea, ce groaznică și mare, din mine crește fumul ei amarnic și se înnoadă putred în eter. N-are nici cum de gând să plece, abia venit aceasul ei, pe timp lipit gălbui, o lipitoare cu sânge rece și străin. De altfel, cocoșii trebuiau veste de mult să dea că zorii se apropie. O, etern amurg și beznapoi eternă. Nu mai știm nimic, nu-i niciun semn. Și oare suntem unde? Strig! Răsăritul, miază noapte nu-i? Ori încotrom în drept aceeași groasă beznă, apele aceleași mute, ca și cum n-ar fi. Le știu acolo reci, copleșitoare, târându-și trupul gros și greu spre îndepărtata depărtare. Eu încotro, spre obârșii ori spre margini.
Curg, asta știu, spre undeva. Neliniștea mă duce acolo unde se opresc încremeniți toți călătorii și de unde cad apele pustii. În dosul lumii totul căzut e și decade spre o treaptă alta de desubt, ce urcă înderăt spre o decădere mai singură, de foarte sus. Căderea în jos golește sus abisul și sapă altul mai adânc în nopți, un dute vino. Valurile, aceleiași fuiaguri paride mugind de-a lungul plăjilor cascade rupte din osul capului. Eu am grijă să bag de seamă tot ce se întâmplă, să nu-mi scape nimic, în nebune de spaimă că s-ar putea să trec pe lângă. Și doar în joc tainica mea speranță, călătoria mea și acest drum pot dezveli și pot ascunde, mă pot orbi clar văzător de apururi. Câte nus, Doamne, de văzut și câte se povestesc și câte alte lumi și câți alți călători ce știu atâtea despre foc și prieteni și despre nopți și țelul lor și norocul lor. Și atâtea vânturi mă vor saluta și faruri și marinar bătrân în porturile noilor tărâmuri. Să țin atâta cu deamănuntul. Doamne, cum am să trec peste abisuri, pe lângă marile cetăți și vămi și atâtea zări vestite rămase în urmă și atâtea lumi, nenumărate lumi și lume doar. O călătorie e un vis și tot se duc și vine fiecărui ziua, desigur ziua lui. Acum eu nu mai sunt dintre aceia care tot așteaptă și se pregătesc de naivi și de copii acolo, făcând la planuri și mereu greșind. Acum eu sunt plecat, sunt îmbarcat și iată și pornit de atâta mar de vreme. Pot spune chiar că m-am născut pe drum. Și nici nu mai am știre, mama, de-a fost cândva și când pieri. Fără îndoială că aici cu mine călătorie o vreme și ea și dispăru. Poate a plecat înainte ca să dea de veste că fiul ei iubit se apropie pe drum, să-i se facă loc cum se cuvine, să fie așteptat și preamărit, căci suferita cât și știe câte, și apoi e fiul mamei cel întâi. Ori poate îndărât să se fi întors acasă la vatra ei și nici să nu-mi fi spus. Poate dormeam când a plecat, desigur că i-a fost teamă și nici nu m-a trezit. Ori poate e cu mine și nu bag eu de seamă, în bezna asta ce se poate ști. Poate ea împinge corabia din spate, acolo jos în ape scufundată ea, cu părul despletit, biciuie bocitoare aceste valuri lene și retint, ce nu mai vor urcușul către mare. Însăși corabia poate că e ea, că pot atât de bine să stau întins, să nu duc nici o lipsă precum cel mort ori nenăscut. Atâta doar că e mereu noapte și mult prea frig, și au început să urle marile pustiuri ce vin încoace pustind și bezna asta-i înnădușitoare cum nu s-a mai văzut. Un astfel de lințoliu peste lume, lățit și gros la nesfârșit. De altfel, maică beznă, încep să mă simt bine în valurile tale învoalat. Parcă aș fi un mire cavaler ce se retrage în doliu de la mormântul alb, de pe ostrovul de foc. Dar iată, văd ceva distinct acolo. Vine, aș cine și ce vrea și cum. Sâmburul beznei beznelor s-arată în rostogol copleșitor. Unde să fug dintre aceste scânduri? Se lasă peste mine ducnitor și greu, îmi intră în gură ca un șoarec sumbru lungit și moale și topit. Auzul vainic sparge cu părul său de piatră, s-a întins pe pieptul meu acum cu sânii grei, cât infinitul mă apasă, strânge, țipă. Simt. Sunt iată dus, corabia sub mine îngrozită aleargă. Ajuns-am. Prima oară aud sub mine apele curgând. Pe valuri sunt culcat și se văd mii de stele și mare albastră și de foc și mii de coruri îngerii mă împrăjmuie cântând. Întins pe un potop de aripi începe ascensiunea mea prin vămile văzducului. Acolo uite cum rămâne o mare, acolo un popor, acolo uite un schit, o maică, un izvor, acolo un pământ amarnic și uite acolo un geniu și uite acolo un soare și uite aici e moartea și întâi zor de zi.
Da, acum să vă spun eu, mă gândesc să vă avertizez, dar uit întotdeauna, poate nu atât aplauze ar veni mai bine, cât un pic de respirație. E despre moarte și cred că într-adevăr două categorii de oameni sunt tot timpul cu gândul la moarte, fără să fie ceva morbid în asta. Sunt călugării și poeții. Și sigur că tinerețea după mine este o etapă a vieții în când mai liniștit poți să te gândești la moarte. Ca, sigur, nu ajungem să fim ca Sfântul Francis, să spunem că e sora noastră, dar te poți gândi. Viața noastră este, adică, pe nostru stie cu probleme de viață și de moarte. Acum, ce înseamnă, până la urmă, ce cu poezia? Eu am așa foarte drag, foarte la inima, momentul acesta când Luca și Cleopa merg spre Emaus, Hristos e cu ei, vorbesc, se întâmplase lucruri uimitoare, uitoare și, știți, ajung acolo, Hristos binecuvintează și frânge pâinea, ei nu știu cine e, și dispare. Și e această mirare extraordinară, cum zic eu. Oare nu ardea într-un noi inima noastră când ne vorbea pe cale și în timp ce ne tâlcuia Scripturile? Această ardere pe cale generează poezie. Toată lumea simte, are, cred că, un moment sau altul, când simte că arde inima, că saltă inima în el. Inima e un instrument extraordinar care ne-a dat Dumnezeu ca să simțim ce întâlnim. Și există un colind minunat care dă exact această stare. Poporul ăsta are geniu adesea, a avut. Zice, mărire într-o cele înaltă toate stelele să salte, salte cerul și pământul, să laude tot cuvântul. Dansul acesta, știți, la Sfântul Vasile cel Mare vorbește despre stele, e un dans cosmic al întregii creații. E un dans poetic. Adică focul acesta, arderea aceasta, stătarea aceasta generează poezie, cum vom vedea. Iar toate cele ale bisericii se propun un duh poetic. Dacă luăm numai postul acesta, îl începem cu canonul cel mare și sfârșim cu prohodul și cu slujba învierii, care sunt niște imne extraordinare, sunt compuse niște imne extraordinare. Trecem prin imnul acatist, care vine săptămâna viitoare, imn acatist. Scriptura s-a văzut și e scrisă acum în edițiile moderne sub formă, foarte multe texte, sub formă ruptă de versuri. Structura ei internă și atunci când e proză este o structură poetică. Toate cărțile noastre de slujbă, de slujire, implice că sunt cărți de poezie. Ele sunt scrise așa, nu se arată rimul, dar el se simte totul. Și nu numai atâta, dar chiar și teologia. Teologia, ca să fie o teologie vie, adevărată, trebuie să fie poet. Iată ce spune Părintele Stăniloae când l-am întrebat odată. Zice, poezia este o formă necesară a expunerii lui Dumnezeu. Nu-L poți expune pe Dumnezeu în cuvinte prea simple. Folosești lucruri mai adânci, metafore, imagini. Dacă natura nu poți să expui simplu, dacă pe om nu poți expune în mod simplist, apoi pe Dumnezeu. Sau Olivier Clément, iarăși un prieten de-al meu, pot să spun, când l-am întrebat dacă se poate face teologie fără un anumit limbaj poetic, a răspuns, bineînțeles că nu. Ce ar deveni teologia dacă nu ar folosi limbajul poetic? O simplă speculație. Dacă însăși marea teologie a Sfinților Părinți se bazează pe imnurile liturgice. Acestea, la rândul lor, sunt un fel de sinteză poetică a cugetării Sfinților Părinți. Cred însă că astăzi trebuie să le considerăm totul, este foarte bine că se vorbește de Sfinții Părinți, este necesar ca lectura acestora să ne influențeze astfel încât să fim contemporani în lumii care trăim, adică exprimarea să fie nu repetitivă, ci poetică în continuare, duc să lucreze. Iar Hristos Ianaras, iarăși un om care știe să spună, zice așa, limba teologie este ca limba poeziei. Poezia e o creație. Nu poți să devii poet alegând limba. Nu există poet conservator sau progresist. Ești sau nu ești poet. Apoi ești poet când ai experiențe pentru a le exprima. Același lucru se petrece și cu teologii. Dacă ai experiențe, te vei exprima într-un fel care să fie convingător pentru ceilalți. Altfel, faci teorii. Scrii o carte arătând de câte ori se află în epistola a doua despre Corinteni, către Corinteni, cuvântul astfel. A priori, acest efort se blochează într-o limbă scolastică, academică, ce nu interesează pe nimeni. Zice că nu e inutil să muncești filologic, dar nu asta e teologia. Deci, mari teologi, marea teologie este și ea poetică. Are suflu, are ardere, are sete de a se comunica și de a comunica pe Hristos. Și nu poți să comunici. De unde vine asta? Orice poezie este în fond rezultatul unei iubiri, a iubirii. Iar când vorbim de iubirea supremă, este iubirea dintre om și Dumnezeu. Noi îl vedem pe Hristos ca mire. Îl vedem acum în postul acesta. Avem cântările, nu, cu cămara ta, Mântuitorul, o văd în podul. Cămara de nuntă este. Haine nu am ca să intru în trânsa sau iată mirele vine în miez de noapte. Sunt și da, cei vechi îl vedeau și mai este o iubire mire-mireasă între Hristos și biserică și între Hristos și fiecare om. Nu este de altgen. Sigur că ajunge la prietenie, dar ea pleacă de la dar cei vechi era chiar ceva sigur că accepția era alta, cea de eros. E ceva care e o ardere totală. Ce altceva mire-mireasă decât sigur că este o nuntă neconsumată, e o nuntă veșnică. Și atunci, sigur că o astfel de stare de iubire generează o poezie pe măsură. Biserica se propune prin texte poetice și nu numai. O să vedem că structura poetică este importantă, nu numai să fie forma, dar structura poetică care este proprie nu numai poeziei ca artă sau cum se spune, ca tip de exprimare, ci și altor tipuri de exprimare. O să fie câteva exemple de cum textele care le folosim noi au această structură interioară de poezie. Uneori mai evidentă, altor mai puțin evidentă, dar întotdeauna ea există. O să las iar spre la mea să ales ea câteva lucruri din ce am propus eu.
Da. Mai că de data asta am să mă duc în faptul că nu mai simt să mă fac.
Trebuie asta?
Nu. Deci, lucrurile pe care le-am adresat este epistola lui Ioan Evanghelist, foarte dorit. Iubiților, să ne iubim unii pe alții, pentru că iubirile se dă la Dumnezeu. Și tot ceea ce iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Ceea ce nu iubește nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, ci pe Dumnezeu este iubire. Pentru aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu pentru noi.
că Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul Său cel bunăscut, pentru ca noi să viem din plânsul. Pentru această fericire, nu pentru că noi am ieșit pe Dumnezeu, ci pentru că El ne ieșit pe noi și a trimis pe Fiul Său jertfă de ispășire pe păcatele noastre. Iubiților, dacă Dumnezeu în acest fel ne-a ieșit pe noi, dar toți suntem ca și noi să ne iubim unii pe alții. Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Dar dacă noi iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne cu noi și iubirea Lui în noi se desăvârșește. Pentru aceasta cunoaștem că rămânem întru El și noi întru noi. Că noi din Duhul Său ne-a dat. Și ne-am văzut și mă prinsim că Tatăl a venit pe Fiul, Mântuitor al lumii. Ceea ce l-a mărturisit Iisus este Fiul Dumnezeu, Dumnezeu rămâne cu El și El rămâne cu Dumnezeu. Și noi am cunoscut iubirea pe care Dumnezeu are pentru noi și am crezut-o. Dumnezeu este iubire și cel ce rămâne iubire rămâne Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Pentru aceasta este desăvârșită iubirea Lui pentru noi. Dar noi să avem întreținire în joacele cărții. Pentru că așa cum este acela, așa suntem și noi în lumea aceasta. În iubire, în iubire nu este frica, ci iubirea desăvârșită alungă frica. Pentru că frica merge mână în mână pe asta, iar ceea ce se teme nu este desăvârșit. Noi îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit. Dacă cineva zice că iubesc pe Dumnezeu, dar pe frate să nu urăște nici nu astăzi. Pentru că cel ce nu-și iubește frate pe care îl vede, nu poate iubi pe Dumnezeu pe care nu-l vede. Și această poruncă o avem la El. Cel care iubește pe Dumnezeu, să iubească și pe fratele său. Să apun Psalmul 18. Cerurile povestesc mărirea Dumnezeu și facerea mâinilor lui povestește tărirea. Ziua este zile cu mărul și noaptea investește morții cu laște. Nu sunt grai și nici cuvinte ale căror glasul să-mi se audă. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lui cuvintele lor. În soare și-a pus locașul său. Și el, ca un mire ce vise din cămara sa, bucurase la ca un copiaște și aleagă lumea. De la marginea cerului își-a ieșit, până la marginea cerului este alergat. Și nimic nu se poate ascunde de căldura lui. Legea Domnului este radical, întoarce sufletul. Mărturia Domnului e de bună credință, când se reftește prunci. Legiuirile Domnului sunt trepte, veselesc inima. Porunca Domnului ducește de departe, luminează ochii. Frica Domnului este curată, rămâne în veacul veacului. Judecățile Domnului sunt adevărate, îndreptățite toate. Dorite-ți mai mult decât aurul și decât nesemata, mai dulci decât mierea și fagurile. Căci robul tău le păzește, în paza Domnului de multă răsplată. Greșelile cine va pricepe? De greșelile mele cele ascunse, folosește-mă. Și de ale altora, ferește pe robul tău. Dacă el mă vor stăpâni, dacă el nu mă vor stăpâni, atunci fără pricana lui fericire, păcat mare, mă împărăți. Iar cuvintele gurii mele și cugetul inimii mele vor fi purura bine-ncăcute înaintea ta. Doamne, ajutorul meu și răscumpărătorul meu. Și am lăsat la sfârșit o rugăciune foarte, foarte frumoasă a Sfântului Isaac Sfânt. O rugăciune pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeul nostru, care e plâns pentru Lazar, și lacrimi de întristare și de rostivire ai lăsat pe Dumnezeu. Primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele. Cu rănile tale te mântuiește rănile mele. Sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma Duhului tău cel de viață păcător. Fierea care rășuma și te-a adăpat, să-mi duce asta în răciunea care pot fi trupul m-a adăpat. Trupul tău pus pe cruce, să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de grea. Capul tău, pe care l-a aplicat pe cruce, să înalți capul meu cel păgurit de potrivnici. Vrea sfintele tale mâini, pilonile de cei fără de lege pe cruce, să mă trag spre tine într-o pasă pe zări, pe cum a păgărit mea sfântă gura ta. Fața ta, cea bagiocorită pălbuit și prin păr, să cumpere strălucie în fața mea cea închinată între de lege. Duhul tău, pe care l-a uitat capul cu ea de cruce, să mă bătuiască spre tine din harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut. Nu am pocăință, nici convință, care tot pe fii la mușterirea lor. Nu am lacrimi mânietoare, stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele de unești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atât expită și nu poate să se încercânte cu lacrimi de dragoste în centru de tine. Și tu, Doamne, Iisus Hristoasă, Dumnezeu, Vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștiință și inimă îndurerată ca să pornesc cu tot sufletul în votarea ta. Deci, fără de tine, mă uit spre inare cu tine mea. Dă-mi așadar, Bunul, harul tău. Tatăl, care te-a născut din sângele sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la cușina ta, ce cu totul ceas. Nu mă rămân între oile turmei tale pe aleasă. Hrănește-mă împreună cu ele, de viața dumnezeieștilor tale tale. Căci inima lor curată se îngrașă cu tău și se vede întâlnesa strălucirea descoperirilor tale. Strălucirea ta este mânăierea și odihna ceea ce s-a obținut pentru tine în cază și toate feriile de știință. Acestei strălucii mă prelucește și pe mine în evreică, cu harul și cu iubirea de oameni la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în vecii veșilor. Amin.
A fost un text din Vechiul Testament, unul din Noul Testament, în versiunea înalt preasfințitului mitropolit Bartolomeu Anania și o rugăciune care recunoașteți din acatistul Domnului nostru Iisus Hristos. Ce vreau să rămânesc cu lucrul ăsta, că lucrurile astea puternice sunt poezie. Și n-ar ajunge la inima noastră, probabil, atât de pătrunzător dacă n-ar avea această exprimare. Nu se poate vorbi oricum cu Dumnezeu și despre Dumnezeu, cum spuneau și oamenii aceștia care spuneam înainte. În fond, cum spuneam, e vorba nu numai de poezie ca formă, de structura interioară a unui oricărui fel de exprimare și de structura interioară a lumii până la urmă. Ce dă poezia? Pe de o parte frumusețea, e problema frumuseții, care este, spunea Părintele Rafael Noica, că ortodoxia este firea omului. Și frumusețea face parte din dreapta slăvire. Nu poți să slăvești drept fără să te exprimi frumos. Frumusețea nu este cum să vă spun eu, discutabilă. Este indiscutabilă. Ea se educă gustul pentru frumusețe. Nu e gusturile nu se discută. Se discută. Și Și nu e frumos ce îmi place, frumos este ce e frumos. Și criteriul este Hristos. Tot ce a făcut, același cuvânt în greacă, știți, și pentru bun și pentru frumos. Deci tot ce a făcut Dumnezeu și a constatat că e bine, se poate spune că era și frumos. Și de altfel la părintele Anania, în ultimul verset, după ce în fiecare zi constată Hristos, constată Hristos, bineînțeles, că prin care toate s-au făcut, Dumnezeu constată că lucrurile erau bine făcute, în ultimul verset zice, erau frumoase. Putea să traducă tot cu bine, dar părintele a simțit nevoia să pună accentul ăsta. Putea să pună frumoase foarte bine și la fiecare zi. Toate erau frumoase. Lucrurile astea nu erau despărțite și nu pot fi despărțite. Noi târziu despărțim etic și estetic și așa. Lucrurile merg împreună. Nu poți să fii bun dacă nu ești frumos și nu poți să fii frumos dacă nu e bun ceva. Nu merg una fără alta. Și de altfel, pe urmă, vedeți în capitolul 2, tot la facere, spune acolo, pomii erau plăcuți la vedere și bun de mâncat. Înainte să fie bun de mâncat, să ai folosul trupesc, ai folosul spiritual, duhovnice. Sunt bun de privit. Și pentru noi, totdeauna, lucrurile întâi trebuie să fie bune de privit. Asta vedem întâi. Pormă le consumăm, să spunem, și foarte bun și consumul, dar vine apoi. Deci e vorba de frumusețea creației, care e frumoasă, că o vedem, m-am spus, e vorba de frumusețea omului, care este cununa creației, și mai presus de toate, vorba de frumusețea lui Dumnezeu. Dumnezeu trăi văzut nu numai cum să spun eu, ca o persoană care are manifestări, că e blând, că e mai supărat, mai ales în Vechiul Testament. În primul rând este frumos. Și iarăși mă întorc la cultura noastră țărănească, făt frumos e Hristos. El e modul. Ce face făt frumos? Pleacă de acasă să facă niște isprări prin lume, să salveze de balauri o fată sau alta sau n-am și se întoarce la nuntă. Niciodată nu moare făt frumos. Se blochează povestea nuntă. Nunta care mai ține și astăzi, dacă am fost și eu pe acolo. Și este îndreptățit, uitați și liturgic. Dacă luăm o strihire de la Vecernia din Marțea cea Mare, care va veni curând, din săptămâna mare, Patimul spune, mirele cel mai frumos cu podoaba decât toți oamenii, care ne-ai chemat pe noi la ospățul ce duhovnicesc al nunții tale. Nunții tale. Dezbracă-mă de chipul cel ticălos al greșelilor mele, prin împătășirea pătimirilor tale și împodobindu-mă cu haina slavei frumuseții tale. Tot de frumusețe vorbește, slava frumuseții. Fă-mă împreună șezător luminat la masa împărăției tale ca o milostiv. La masa lui putem da un ceai, să zicem. Trebuie să vedeți lucrurile. Eu vedeam și întâlnirile din astea și văzut așa în jurul unui foc, fiecare cocană de ceai fierbinte sau de vin fier, de ce nu? Și cu vreascuri aruncate pe foc și sar scânteile și noi ne aprindem. Și
lucrurile astea chiar au fost probabil.
Au fost probabil între apostoli și probabil că și în taberele ascors sunt. Eu nu zic că nu sunt. Da. Așa. Și porme ritmul. Deci poezia e frumusețea unui element constituției și ritmul. Nimic nu e viu fără ritm. E noapte și zi, inima bate, omul respiră, duhul mișcă. Totul e ritm. Când nu e ritm, e moarte. Când e ritm, e viață. Și, în fond, și ea, prietena noastră, foarte bine ați văzut că ritmul, de fapt, îl scoate. Altfel, oricine poate să citească, dar tot e să surprinzi ritmul. Viața dinăuntru, care să te ridice, să te scoată din amorțeală, din obișnuință. Să începi să nuntești cu sufletul, să-ți nuntească cu frumusețea. Și frumusețea nu poate să fie decât... Când spune Dostoevski că frumusețea va mântui lumea, nu e o afirmație așa... E foarte profund. Frumusețea e Hristos. Numele frumuseței e Hristos. Și numai Hristos poate să mântuiască lumea. Asta vrea să spună. Nu e că e o frumusețe. E o frumusețe noi, pentru noi... Toate poartă numele lui Hristos. Adevărul, iubirea, calea, poarta, păstorul. Dincolo de aceste putințele noastre de a le exprima este Hristos. Sfânt Efrem Siru, unul din marii poeți ai lumii, egal cu oricare alt mare poet, cu Shakespeare, cu Dante, cu care vreți, spune că atât de milostiv e Dumnezeu că se lasă îmbrăcat în cuvintele noastre. Și nu poți să-L îmbraci oricum. Nu? Atunci trebuie să-L îmbraci frumos, în poezie, nu în cuvinte de toată ziua. Deci ritmul dă și oricare creație artistică, muzică, pictură, ce vrei, totul trebuie să aibă un ritm care să fie de viață dătător. Și ritmul nu poate să fie oricum. Ritm înseamnă o anumită cadență, o anumită accentuare a locului. Acum și vreau să vă spun un alt prieten de-al meu, am venit cu prieteni pe aici, să știți, Tarkovski, care e un prieten de-al meu, bun. Prietenii ăștia livrei sunt foarte buni, că ei nu te refuză niciodată, nu se plictisesc, nu zic lasă-mă în pace, merg cu tine. E car la Cluj, e car la nu știu. Vreau să spun că pe ascensiunea asta care a citit-o și a fost, în fine, când o să revedem, o să vedeți, de zeci de ori am vrut să iau să o citesc și purtam cartea la mine și nu îndrăzneam pentru că mi se părea lungă, că zic ce o să...
Vă dați seama dacă m-am speriat eu de ea, care totuși sunt profesionistă.
Da, și totuși a mers, nici ea nu se aștepta, a mers, la inimă a mers. Așa, ce spune Tarkovski? Zice așa, m-am simțit totdeauna mai mult poet decât cine asta. Și orice mare artist, deci care o fi el, e mai mult poet când e mare, ca structură. Criticii spun că sunt poet, orice formă de artă poate fi poetică. Toți marii muzicieni, scriitori și pictori sunt de asemenea mari poeți. Poezia nu schimbă cu nimic realitatea. Aceasta se creează. Și zice, după el, misiunea. Care e misiunea creatorului și apoi? Să creeze ordine din haos. Noi avem un anumit haos în jurul nostru, afară de ce a creat Dumnezeu și care are îndoială, și ei fac ordine. Descoperă lucrurile ce o să vedem și ce înseamnă poezia, dar deocamdată să vedem pe structura poetică. A crea armonia din haos. Percepția poetului asupra lumii este nemediată. El nu descrie lumea. Asta fiți atenți. Deci nu e, și când e descriptivă, nu e poezie. Nu descrie lumea, o descoperă. Ei au niște ochi, o să vedem, vă spun eu, ei sunt ochii, urechile noastre. Ei văd unde noi nu vedem. Și noi, odată cu ei, putem vedea. Să vă spun ceva așa. Și acum spune Andrei Tarkovski. Ce este poezia? Este o cale artistică de a gândi, de a exprima lumea. Dar omul nu poate niciodată să exprime un punct de vedere tot cuprinzător asupra lumii. Este imposibil. Viziunea sa este mereu parțială. Eu sunt legat de lume prin niște fire, dumneavoastră prin altele, iar altul încă prin altele. Poetul este acela care pretinde să capteze întreaga lume într-o singură imagine. Întregul univers într-o picătură. Știți ce imaginea lui Eminescu, nu? Cu picătura. Un om trece pe lângă altul, privește la el, dar nu observă nimic. Altcineva, în schimb, privește la el și zâmbește cu gândul la ceva, deoarece omul acela a provocat în el o explozie de asociații. Dacă trecem atenți unul pe lângă altul, să vedeți ce explozii se produc. Același lucru se petrece în artă. Este destul pentru un poet ca să vadă oameni pe care i-a găsit în acest fel, pentru ca să aibă o imagine completă despre ei. Sunt oameni care găsesc acest fel de a gândi și de a se exprima enervant, deoarece ei vor să știe totul ca într-un inventar notarial. Pentru poet e suficient să vadă un deget de la picior ieșind de sub o rochie, pentru ca să creeze imaginea unei lumi întregi. Adevărat. Dacă ați citit Roșu și Alb, Lucien Leon al lui Stendhal, e acolo o dragoste din asta, să zicem, roșu și alb. Roșu și alb, asta e mai special. Și un om trece prin fața casei femeii pe care o iubește, tot așteptând să o vadă. Și la un moment dat, nu se știe dacă i s-a apărut sau chiar s-a mișcat fereastra, i s-a apărut că i-a văzut chipul și trăiește așa o emoție și o bucurie extraordinară. Ăsta e poetul. Și cu ei trebuie să ne asociem. Este ca și când ai ureche muzicală. Pentru a înțelege o operă de artă, trebuie să ai o bună ureche. Oamenii care nu au ureche, nu mă interesează. Aici e vorba de ureche într-un sens mai... Da. Este inutil să-i faci să meargă la un concert. Nu vor înțelege nimic. Deci, ca să închid și eu repede, ca că o să fim în criză de timp, vorba e că structura poetică poate să, sau trebuie să existe, nu numai să fim poeti, dar ea este intrinsecă, este sub accentul oricărei exprimări majore în artă și în viață. Putem fi poeți unul cu altul în felul de a ne... Acum, vreau să schimb puțin registrul. Ce se întâmplă? Există pe lume oameni foarte bine așezați în relația cu Dumnezeu, în relația cu biserica, cu credința, cu ei însuși, oameni care își fac rugăciunea regulat, care se împărtășesc regulat, care știu ce e bine și ce e rău, care nu fac rău, mă rog, în măsura, dar sunt oamenii aceștia așezați și ei sunt minunați pentru că pentru strădania lor, pentru rugăciunile lor, lumea, Dumnezeu e milostiv și cu ceilalți. Dar vreau să mă gândesc la cei care nu sunt așa, care au ezitări, care au îndoieri, care alunecă, care nu știu să aleagă, uite, cum e prințul Mușchin, nu poate să aleagă între Nastasia Filipovna și Aglaia Epancina și se produce o catastrofă. Una e ucisă, aia altă nebunește. Și totuși cât de drag ne e. La Alioșa Karamazov, care nu poate să-și mărturisească, se roșește în fața Lizei și nu știe cum să-i răspundă. Sau tot la prințul Mușchin, care știe că nu trebuie să spargă vaza așa. Sunt oamenii aceștia aparent slabi, nu vă mai citesc, care Tarkovski, că toți eroii lui sunt eroi slabi. Oameni slabi, dar care biruiesc în alt fel și fără de care nu se poate. Acei nebuni despre care vorbește Apostolul Pavel. Creștinii sunt nebuni și par nebuni în lumea acesteia. Crucea e o nebunie. Deci un tip de exprimare. Oamenii aceștia și fiecare din noi din când în când este aceștia, care simt singurătatea, care simt neputința. Deci care sunt fragili. Știți că există textul acela care începe așa, deșertăciunea deșertăciunilor, de abel abelim înseamnă și fragilitatea fragilității. Suntem fragili, suntem atât de fragili incredibil. De multe ori, numai dacă, cum să spun, ne acoperim cine știe cu ce crustă și nu mai suntem atenți la noi, dar acolo e o fragilitate noi și fiecare trebuie să avem grijă de fragilitatea celui de lângă noi și de a noastră proprie. Să ne întărim și să ne ocrotim cât putem. Nu știu dacă v-ați privit vreodată așa foarte, sau dacă aveți momentul ăsta când cu toată credința, cu toată mersul la biserică, lucrul ăsta l-aveau și sfinții. Sunt oameni care cred că sfinții sunt niște campioni care câștigau toate bătăliile și se încununau la sfârșit. Toate rugăciunile care sunt înainte de spovedanie, Simeon Metafrastru, Vasile cel Mare, Ioan Sfântul Ioan Gură de Dar, toate, sau Apostolul Pavel, când spune cel din tâi sunt eu dintre păcători, erau ale lor, ei se simțeau, ei simțeau toate ispitele alea, toate cădeile, sunt acum înșirate, nenumărate, că le înșirăm și noi după aia, le copiem, nu le trăim. Deci toți suntem slabi, fragili și expuși. Și, mă rog, cu ajutorul Dumnezeu ne zbine. Uitați un tip de om slab, să zic. La un poet de la Mediterana îl cheamă Seferis. Gheorghios Seferis. Zice așa. Omul acesta umblă plângând. Nimeni nu știe din care pricina. Unii cred că îl plânge după dragostele pierdute, care ne urmăresc obsedant vara la marginea mării cu gramofoanele. Ceilalți se ocupă de treburile lor, nesfârșite hârtii, odrazle care cresc, femei care îmbătrânesc a nevoie. El are ochii asemenea macilor tăiați primăvara și două izvorașe în colțul ochilor. Colindă pe străzi, nu se culcă niciodată, sărind mici pătrate pe suprafața pământului. Mașina unei infinite suferinți, și a sfârșit prin a-și pierde însemnătatea. Alții l-au auzit vorbind singur pe când trecea despre sparte oglinzi pe parcursul anilor, despre sparte chipuri în clar de oglinzi pe care nimeni nu le mai poate reface. Alții l-au auzit vorbind despre somn, despre viziuni sinistre în pragul somnului și înfățișări insuportabile de tandrețe. Ne-am deprins cu el. E corect și liniștit, doar că merge ținând-o într-un plâns, ca sălcile pe un mal de apă când le vezi din tren, trezindu-te mahmur într-o tulbure auroră. Ne-am deprins cu el. Nu reprezintă nimic ca orice care lucru devenit obișnuință. Și vă vorbesc de el, fiindcă nu găsesc nimic care să nu fi devenit pentru voi obișnuință. Mă închin. Deci sunt oamenii aceștia pe mine, în fine, mă tulbură foarte mult pentru că e un adevăr și care, dacă suntem atenți, și în orice caz pentru ea a venit Hristos cu precădere, pentru oamenii aceștia, n-a venit pentru cei păcătoși, pentru cei neputincioși, și ei au nevoie de poezie. Ei se pot întări, ei pot merge mai departe, poate au mai mare nevoie de poezie decât... Aș vrea să vă mai spun câte ceva despre limbă și poezie, despre capacitatea, deci orice limbă, sigur, noi avem pe a noastră, pe asta o cunosc, nu cunosc alta, încerc să, în fine, să întrebăt poate în alte, dar n-am are capacitate poetică. Ea e făcută să devină poezie limba. Noi o stâlcim, o facem cum o facem, dar și în exprimările cele mai simple, ele tacau încărcătură și rim și viață și implicare și trăire, poate să devină poetice. Cele mai simple. Trebuie să ne străduim cu limba. Și limba, atunci ce devine poezia? Poezia este straiul de sărbătoare al limbii. Straiul pascal. Știți cum țăranii, mă întorc la țăranii, mă rog, am lucrat, am stat pe lângă ei așa acolo. Nu exista sărbătoare să meargă cu hainele noi, cele mai bune, Paște sau Înviere. Așa trebuie mers și cu limba. E un strai și limba. E un strai. Dacă ne-am îmbrăcat în Hristos, ne-am îmbrăcat în Hristos, care e și cuvântul. Suntem îmbrăcați în cuvinte, în cuvântul Hristos, cuvântul Hristos în cuvinte. Ființa noastră, înainte să vedem astea de pe noi, ne îmbrăcăm, ne înfățișăm celorlalți prin cuvinte. Și prin tăcere, o să vă spun imediat, tăcerile sunt ceva extraordinar și ele. Asta e haina de sărbătoare în limbi. Și lucrul acesta se vine din inspirația, nu se poate face poezie fără inspirație de sus. De-aia vorbeam astăzi la radio și eram cu ăsta. Tot ce e bun, tot ce e frumos vine de la Dumnezeu. Chiar și la cei care nu sunt credincioși, care nu au credința. Dar ce fac ei bun nu poate să vină de la cel rău. Nu, trebuie să vedem că cel rău nu poate să facă decât rău și tot ce e bun vine... Și eu, dacă sunt, pot să fiu ortodox și să mă afișu, tot ce e rău nu vine de la Hristos. Tot așa și pentru cei care nu sunt credincioși, care sunt cum or fi, dacă fac ceva bun și totul trebuie recuperat. La învierea finală, până totul se recuperează. Așa cum astăzi mergem în zăcămintele cele mai slabe, să luăm diverse lucruri, nu le mai disprețuim, nu mai căutăm vâna de aur pe pitele. Se caută, vedeți, cu ceanură. Totul se încearcă să fie folosit și recuperat. Tot așa e și... Raiul final este altul decât raiul din care am plecat. E îmbogățit cu tot ce am adăugat noi bun. E minunat asta. Nu e viziunea mea, dar e minunat. Întâlnim acolo tot ce s-a făcut bun, vorba cu, cred că tot aia, pe Rembrandt, pe tot ce minunat vom regăsi acolo. Cum? Nu știm. Habar nu avem de nimic, dar totul. Nimic nu se pierde din ceea ce e făcut bine și într-o adevăr. Efrem Siru avea un cuvânt foarte frumos. Zice, îl iubesc pe lui. Sunt Efrem Siru și cartea, chiar dacă are un titlu lung, spune câte ceva despre... Zice, Doamne, fă ca limba mea să fie pana slavei tale și ca degetul bunătății tale să deseneze și să scrie cuvântul folositor. Am vorbit cu oameni care au fost care sunt mari, genial, extraordinar. Și totdeauna când mi-am întrebat, toți au recunoscut că ceea ce au făcut e mai mult decât au crezut ei că pot. Fără să-și dea seama. Dumnezeu, Hristos, pune umărul totdeauna într-o lucrare dacă ești onest și cinstit. Și vezi, de-aia cultura devine euharistică. Pentru că Hristos se implică, Dumnezeu se implică și atunci începe și ea să poți să o împarți fără să se rămână întreagă și să împarte și îți poartă ființa spre deci ajută la ce urmărim noi, la Dumnezeu, la tăi, această schimbare la față. În fond asta face orice artă mare, joră și în primul rând poezia, pentru că ea de ce este poate sau consider eu preeminentă față de alte spunem despre e unul dintre cele mai tulburătoare versete din Scriptură. La început a fost cuvântul. Asta e tulbură orice om care cât de cât are e extraordinar. La început a fost cuvântul. Deci Hristos El, nu? Cuvântul lui Dumnezeu a fost cuvântul, n-a fost nici culoare, nici somn, nici arhitectură. Și atunci asigur că cuvântul are, să spunem așa, un fel de, între alte arte, primus inter pares, primul între egal. Hristos, la început, a fost cuvântul. E tulburător. E spus și pe limba noastră, dar și o taină extraordinară rămâne. Cum a fost? Ni se spune așa ca să intuim și noi cât se poate așa. E acolo, la un moment dat, în ascensiune, vorbește despre întunericul. E exprimarea, este, ce știți cu toții, apofatismul. E atât de luminos Dumnezeu că te orbește și vezi întuneric. Știți, avem toți experiența asta cu soarele. Bun. Poftim?
Ca și când vii la soare.
Da. Da. Și la soare te mai poți uita, dar la fetele frumoase, ba. Nu e frumos, e foarte frumos. Că nu poți. E o delicatețe, nu știu cum să spun. La vor fi și la alții, de asta exprimare la țean român. Vreau să... și viziunea aceasta, și care sunt de acord, în fine, că exprimările, și mai ales la poezie, bineînțeles, majore de artistice sunt ca și rugăciunea. De altfel, rugăciunea, ați văzut, este poezie, artă. Nu poți să faci, nu știu, transformați o rugăciune în limbajul străzii de astăzi. Asta e un poet Brodsky care spune niciun caz nu trebuie să folosim limbajul străzii în poezie. Asta e o blasfemie aproape. Și uite ce spune o altă prietenă de-a mea, Marina Zvetaeva, una dintre cele mai inteligente femei care s-au născut la data, despre poezie ca rugăciune. Ia să vedem unde este asta. Asta. Fiți atenți ce spune. O femeie pentru care totdeauna relația cu Dumnezeu a fost relația de tipul luptei cu îngerul. Tot timpul s-a ciondănit cu Dumnezeu, a strigat la el, nu știu ce. E o relație și asta. E o relație extraordinară. Vie. E și vie și e specială și e acreditată de Scriptură. Nu e scoasă de noi acum. Nu oricine poate să o ducă. E delicat, e riscant. Și spune așa, ce putem noi spune despre Dumnezeu? Nimic. Ce putem noi să-i spunem lui Dumnezeu? Totul. Versurile adresate lui Dumnezeu sunt o rugăciune. Și dacă în zilele noastre nu există rugăciuni de tipul ăsta, zice, cu excepția lui Rilke și a celor mici ai acestei lumi, frații mai mici, știți despre care vorbești, nu cunosc altele, nu este pentru că n-avem nimic să-i spunem lui Dumnezeu. Și nu este nici pentru că ceea ce am putea să-i spunem, nu știm cui să-i spunem. Noi avem ceva de spus și noi știm cui să-i spunem. Dar dacă nu mai există, cum spune ea, aceste rugăciuni, deci poezie rugăciune, este pentru că conștiința nu se mulțumește cu laude și rugăciuni în limba pe care am utilizat-o de secole pentru a lăuda și a ruga pe nu contează cine și pe oricine. Acum, ca să îndrăznești să te adresezi Dumnezeu într-o vorbire directă, nerepetitivă, trebuie ori să uiți, să nu știi ce sunt versurile, ori să uiți. E o încredere pierdută. E marea bătălie care se trăie dată în zilele noastre ca limba noastră, exprimarea noastră despre Dumnezeu, în relația cu Dumnezeu, să poată să fie în continuarea celor, să spunem, care de genul. De ce să nu fie Sfântul Efrem Siru sau Sfântul Isaac Siru, să nu fim... Duhul lucrează, numai că trebuie să-L captezi și să-L... Și aici vorbește despre ceva, e foarte... Zice, ce cuvânt crud i-a spus Bloch, un poet mare rus, al Ahmatovei, când era tânăr. Ahmatova scrie versul ca și când i-ar fi observată de un bărbat. Trebuie să scrii ca și când ai fi sub privirea lui Dumnezeu. Dacă schimbăm prima jumătate, zice afirmației, care este acuzatoare, că scrie sub privirea unui bărbat, fraza se poate aplica fiecăruia dintre noi. Adică nu lucrăm, mi-a trăgea atenția și la mine, a zis, măi, tu o să fii atent cum te prezinți, tu cum o să uite lumea la tine. Nu asta trebuie. Și într-adevăr nu asta trebuie. Ci ca și când ești primit. Și în acest caz, spune, sfârșitul este sfințenia. Dacă tu crezi ca să priveam... Zice, înseamnă să spui ca în fața lui Dumnezeu în teamă. Știți, în frică și cu tremur, cum spunem la biserică. Ea nu spune așa, spune în frică, să zicem. Dar e acea frică, însoțită de cu tremur. Dar atunci, ce ar rămâne din noi? Cine ar rezista? Celebra întrebare... și la care răspunsul este ce noi cu putință la oameni, cu putință la Dumnezeu. Aș mai vrea să vă mai spun tot de la această doamnă săracă, nu mai spun prea mult, dar ce înseamnă modernitatea? Ce înseamnă să fii modern în poezie? Zice așa, modernitatea unui poet este numărul de bătăi ale inimii sale pe secundă, care dă exact pulsația secolului, a timpului, înglobând până și bolile. Vedeți? Asta are poetul. El suferă, nu împreună cu ai lui. Nu e omul care privește
detașat
și neimplicat. El suferă. El suferă pentru ce? După modelul lui Hristos, dacă vreți. Hristos a suferit pentru noi. Poate nu știe de Hristos, poate nu o face conștient, dar e de tipul acesta. Tipul lui Hristos e în toți. Nu numai în aia care s-au botezat sau care... În toți. Și în chinezi, și în musulmani, și în toți. Nota bene, noi toți suntem sufocați de poezie. Și atunci asta face, deci poezia e modernă în măsura în care, deci poate să fie de acum 1000 de ani, de acum 2000 de ani, de acum 5 ani, în măsura în care pulsația ei este, exprimă pulsația timpului, a oamenilor, a tuturor. Hristos a dus toată suferința, a suferit cu toată lumea, adică inima lui bătea alături de toți nenorociții acestei lumi și de toți suferinții. Asta face poetul, este într-o suferință continuă. Și să vă spun puțin despre poeții. Poeții, și în general artiștii, nu numai poeții, toți, sunt așa cum un fel de sălbăticiuni, le văd eu, de jivine. Toată lumea, sau nu, cei mai mulți poate au copii sau fără copii, v-ați uitat la Animal Planet, la tot felul de canale din astea cu animale sălbatice. Animalele sălbatice sunt minunate, te miri, sunt extraordinare, sunt fascinante și ele nu sunt făcute ca să fie îmblânzite. Sigur că noi avem povestea asta, eu nici nu știu dacă s-a adevărat că se atrage câinii din lup sau caii din tal. Poate că. Dar animalele sălbatice, frumoase în sălbăticia lor. De aduși la grădina zoologică, e ceva trist când
și-a
le vezi.
Și-au pierdut tot farmecul.
Da, e chiar trist, e jani. Vezi că tonuzi din ăla polar acolo. Sunt și unele care mai, sunt mai pasă. Le dresezi și mai groaznic la ce. El s-a făcut... Am văzut un film cu copiii, l-am împrumutat de la francez, da? Se chema Fata și Vulpea. Era o fetiță frumoasă, cu pistrui, se împrietenește cu o vulpe. Eu un poem întreb. Și la sfârșit mi-a ținut de ce o ia în casă pe vulpe. O ia cu toată dragostea, cu toată. Și vulpea vine, se împrieteniseră așa. Și când la un moment dat vulpea în casă, ei care au o cămăruță drăguță de copil, așa, odată începe și se zbate și se robește jos pe rece și, mă rog, sare pe geam și se rănește și mă... Nu sunt fă... Ei, trebuie să-i luăm pe artiști așa, pe... Au ciudățenile lor. Nu trebuie neapărat domesticiți, nu trebuie dresați. Noi... E foarte mare, de foarte mare importanță ca noi să cerem de la oameni să dea rod după talanții care are. Nu-i cer mărului să facă pere, cer mărului să facă mere bune. Noi avem tot, vedem oameni care sunt mai puțin, noi le cerem să fie mai blânzi, mai delicați, pe aia delicații vrem mai puteri. Nu! Și de aici am multe deziluzii și multe neînțelegeri. Că nu vedem care este darul de a rodi. Tot omul e obligat să rodească, dar noi să cerem de el rodul care la Ioan Alexandru, și vorbesc de Ioan Alexandru nu pentru că în fine așa vine vorba, poetul apare ca sacerdot. El e păstor de cuvinte. Așa cum preotul își păstorește turma cuvântătoare, cum păstorul celălalt turma de... E preot de cuvinte, e păstor de cuvinte. Foarte frumoasă. Asta face conform la... Dar ce e clar, ce mă mai spuneam, poeții sunt cei care văd și aud ceea ce noi de multe ori nu vedem și n-auzi, sau vedem de-abia după ce ei ne arată. E minunat, ori mă vedem și noi. Și uitați, sunt vocea noastră. Și e minunat, trebuie să vă bucurați când cineva poate să vă exprime. E minun, să îndrăgiți, să fiți cu eu. Și mi-aduc aminte de Ana Akhmatova, era la coadă la Iubanca, Iubianca. Iubianca era pușcăria din Caghebist, de la Moscova. Și erau anii aceia, arestări nenumărate, nu știu ce se întâmplă cu cel care ți-l lua. Și erau cozi interminabile în față la Iubianca ca să dea mamele, surorile, să trimeată un pachet în lagărul nu știu care, dacă se putea. Și nu se primeau în fiecare zi, și se primeau prea multe. Și stăteau geruri din alea cumplite, vă dați seama, la Moscova. Și o femeie vine la ea, stătea și ea la coadă. Băiatul ei era fost arestat de multe ori numai pentru faptul că era fiul tatălui său care luptase cu albul la un moment dat și care murise de fapt de mult. Și o femeie vine la ea, zice, poți să descrii ce e aici? Ea stătea și ea în armată cu pachetelul ei. Și s-a simțit așa, deodată, datoare, sau cum să spun, răspund. Și a zis, da, pot. Și s-a apucat și scrie unul din poemele ei celebre, Regviemul, despre ceea ce era acolo, ce se trăia acolo. N-a putut să-l scrie Mira, vreo 5 ani a trebuit. Fără să fie, dacă îl numărăm de la cap la coadă, nu știu dacă e cât ascensiunea. Dar a trebuit să exprime cineva lucrul acela care altfel s-ar fi pierdut. Ei sunt vocea noastră. Da, cum toți sunteți tineri poeți. Vreau câte ceva. E o carte, bun, un poet foarte mare, Rilke, care avea două cărți, zice două cărți care le am totdeauna cu mine. Și una era Biblia. Deci un om, pentru cei care sunteți foarte, să zic, vă uitați foarte atent la lucrul ăsta, una deci are poezie care nu este, cum să vă spun eu, descriptivă. Vorbirea lui cu Dumnezeu e mai liberă. Când ești familiar cu Dumnezeu, e mai liber. Și e foarte... Sigur că pe unul care nu este așa de familiarizat, poate câteodată să-l șocheze sau așa. Și sunt câteva lucruri care... vreau totuși, dacă apuc să... Foarte multe adunasem pentru a mai lepăda, dar tot mi-am mai rămas. De exemplu, despre operarea de artă. Asta e foarte scurtă. 26. Fiți atenți aici. Că la voi m-am gândit cu multă dragoste când am notat și la mine, să mă credeți acum. Zice, operele de artă sunt de o infinită solitudine. Deci o comunicare foarte personală, asta trebuie să înțeleg. De o infinită solitudine și nu poți să le ajungi cu nimic mai puțin decât prin critică. N-ajungi la... Fiți atenți. Doar iubirea poate să le cuprindă, să le țină și poate fi dreaptă față de ele. Și asta și față de un om, nu mai față de o perioadă. Cu critica n-ajungem nicăieri. N-am blocat, dar puțină iubire, pa, trece. Să vedeți despre timpul artistului. Adică sunt atât de frumoase lucrurile astea că nu mă rabdă aici în asta vă spun. Zice așa, lăsați părerilor personale evoluția proprie și liniștită care trebuie să vină profund din interior ca orice progres și nu poate fi prin nimic împinsă sau accelerată. Totul trebuie să vedeți. Totul trebuie să se pârguie până la capăt și apoi să fie cules. E foarte simplu, ca la agricultură. Nu culegem merele înainte să coacă prunele și asta. Și noi la fel. Noi suntem nerăbdători, știți? Trebuie să lasă să se desăvârșească orice impresie, orice sâmbure de sentiment în sinea ta, în întuneric, în necuvânt, în inconștient, în sfera ce nu poate atinge conștiința și să aștepți cu adâncă smerenie. Cu adâncă smerenie. E limbajul nostru, vedeți. Sigur că e tradus de Ioan Alexandru. Cu adâncă smerenie și răbdare, ora de naștere a unei noi clarități. Asta căutăm, să ne clarificăm. Dar trebuie să așteptăm. Asta doar, asta înseamnă a trăi ca artist, în înțelegere și creație. Aici nu se măsoară cu timpul. Știm și despre ieșirea din timp, ne spune biserica. Nu există anul și 10 ani nu reprezintă nimic. A fi artist înseamnă a nu face calcule și a nu număra, a te dezvolta ca și copacul care nu-și grăbește sevele și care stă consolat în furtunile de primăvară, fără spaima că ar putea să nu vină vara. Vine, dar nu vine decât la cei răbdători care stau ca și cum ar avea veșnicia în față, atât de liniștiți și de lipsiți de griji. O învăț în fiecare zi, o învăț cu suferințe cărora le sunt recunoscător. Nu e ușor nimic pe lumea asta. O învăț cu suferințe cărora sunt recunoscător. Răbdarea e totul. E ceea ce spun Sfinții Părinți. Părintele Paisie de la Sticla. Răbdare, răbdare, răbdare. Despre măreția lucrurilor simple. Să fim atenți la lucrurile simple. Și asta ne învață poeții. Cartea asta trebuie editată. Zice așa. Dacă vă țineți de natură, de ceea ce e simplu în ea, noi căutăm lucrurile complicate, de lucrul aparent fără importanță, aparent fără importanță, care abia este băgat în seamă de cineva și care poate să devină, așa am observat, măreț și nemărginit. Cu oamenii la fel. Dacă aveți această dragoste față de cele mărunte și dacă încercați modest de tot să câștigați încrederea lucrului care pare sărat, atunci toate vă vor părea mai ușoare, unitare și într-un fel se vor îmbina, poate nu în reacțiune, care rămâne în urmă, uimită, dar în conștiința dumneavoastră cea mai adâncă, ceea ce înseamnă să fii treaz, a fi treaz, a ști. Sunteți atât de tineri. Astea sunt niște scrisori care le scrie unui tânăr poet care era de la Timișoara de aici și care era ca prietenul nostru de ieri, ofițer era, la școala de ofițeri. Și care, mă rog, n-a devenit poet, a murit tânăr, dar sunt niște scrisori extraordinari. Sunteți atât de tânăr, îi spune, atât de înaintea oricărui început și aș vrea să vă rog, dragă domnule, cât de bine mă pricep eu să o fac, să aveți răbdare față de lucrurile nesoluționate ale inimii dumneavoastră. Și să încercați să îndrăgiți întrebările înșile, ca pe niște odăi închise sau cărți scrise într-o limbă foarte străină. Da, despre voluptatea trupească. Asta vreau să șochez la scol și voluptatea trupească. Asta e interzisă la scol și la biserică destul de mult. ce zice acest poet, să fim atenți, adică v-ați nuanțat, nu trebuie să luați ad literam, vedeți Duhul, voluptatea trupească, nu prea vă bine de așa ceva. Voluptatea trupească, țineți-vă bine, este o trăire senzuală, nu alta decât contemplarea pură și sentimentul pur cu care un fruct frumos îți desfată limba. Este o experiență mare, nesfârșită, care ne e dată o cunoaștere a lumii. Atenție! E foarte biblic, să vă spun eu. În Biblie spune, cutare l-a cunoscut-o pe cutare și a avut copii. E cunoaștere, nu e joacă. O cunoaștere a lumii aduce plenitudine și strălucire oricărei cunoaștere. Voluptatea trupească. Dar zice că nu este fără parașută, nu se aruncă nimeni. Și nu faptul că o primim e rău. Rău e că aproape toți, aici vine în cazul, aproape toți abuzează de această experiență, o risipesc și o iau drept excitație în momentele de osteneală ale vieții, drept distracție, în loc să o adună spre revelație. Oamenii au făcut și din hrană altceva, dau un exemplu mai departe. Neajunsul pe de-o parte, prisosința pe de-altă parte, au tulburat claritatea acestei necesități și tot atât de confuze au zis toate necesitățile profunde, simple, în care viața se renorește. Avem nevoie spre viață, dar sigur, abuzăm. Deci, cu voluptatea, sper că plecați bine. Cum trebuie să adunăm noi ca albinele? În principiu se știe, dar el o spune într-un fel mai, zice așa, așa cum adună albinele miere, adunăm ceea ce e mai dulce din toate și clădiri. Cu cele mărunte, cu cele însemnate începem. Nu trebuie să începem chiar de sus. Ce începem? Totul este să se întâmple din dragoste. Cu munca și odihna ce urmează, cu o tăcere sau cu o bucurie mică și solitară, prin toate câte le facem singuri, fără participanți și aderenți, le punem temeliile lui pe care nu-l vom ajunge. Temeliile ajungerii la Dumnezeu. Deci din cele simple se ajunge. I asta e foarte... Și Dumnezeu e simplu într-un fel. E... Așa. Să mai iuțesc puțin. Despre ce bine e să iubești și cum trebuie să iubești. Știți sau nu știți? Zice, e bine să iubești. Căci iubirea e grea. Iubire de la om la om, asta e poate cel mai greu lucru care ne-e dat. Extremul, ultima probă de încercare. Este munca pentru care toate celelalte munci nu sunt decât pregătire. De aceea tinerii, care sunt începători în toate, nu pot ști încă iubirea. Trebuie să o învețe. Adunați cu toată ființa în jurul inimii lor, solitară și învijorată, care pulsează în sus, trebuie să învețe să iubească. Ucenicia este însă mereu o perioadă lungă, închisă, și așa iubirea te duce departe, adânc în viață. E singurătate, solitudine intensificată și aprofundată pentru ceea ce iubești. A iubi mai întâi, nu-i nimic ce se desface, dă și se lasă împerecheat cu un al doilea. Căci ar fi o împreunare de ceva nelimpezit și neterminat și neordonat încă. Este un prilej măreț pentru fiecare în parte să se coacă, să devină în sinea lui ceva, să devină lume, lume pentru sine de dragul altcuiva. Este o pretenție mare, lipsită de modestie, cea pe care o ridică iubirea, ceva ce-l alege pe om și îl cheamă la lucruri mari, dar în sensul acesta, ca sarcină de a te ocupa de tine, înnobilându-te, de a te asculta și de a te dăltui zi și noapte, ar avea voie tinerii să folosească iubirea ce le-e dată. A se contopi și a se dărui în toate felurile de comuniune nu sunt pentru ei. Cei ce trebuie să se păstreze și să adună încă multă, multă vreme, contopirea este finalitatea. Este poate acel ceva pentru care vieți de oameni încă abia sunt de ajuns. Ceea ce grăbim noi și punem la început, câteva vieți n-ar trebui să ajungem la... Însă se înșeală tinerii atât de des și grav, că se aruncă, ei cărora le stă în fire să fie nerăbdători, unul în fața celuilalt când îi copleșește iubirea, se risipesc așa cum sunt în înțelegere, dezordine, haos. Da. Asta a fost. Ce mai aveam să vă spun ceva despre poeți, v-am spus. Și deși e o condiție grea, mai las detalii, n-ar da-o pentru nimic. Aș vrea ceva despre tăcere. Deci, poezia e spunere, dar în orice și exprimarea poetică e spunere, dar într-o spunere, pauzele, liniștile, întreruperile sunt foarte importante. La muzică foarte mult dă calitate unui interpretăr, felul care sunt atacate tocmai pauzele astea, care nu trebuie trecute și trebuie să spună. Tăcerea trebuie să fie și acuvântătoare, să spună. E o mărturie pentru mine care este exemplară, pentru că am văzut-o și la alții, al lui părintelui Marc Antoine Costa de Beauregard, despre părintele Benedict Iuș, pe care l-am văzut și eu. Pentru că l-am cunoscut, am fost la el, am stat lângă el de câteva ori când el. Și spune așa, să vedeți. Altă dată când mergeam la Cernica și vorbeam cu părintele Benedict Iuș, era puțin altfel. Că el nu prea vorbea, păstra tăcerea chiar mult timp, ceea ce era oarecum jenant, fiindcă nu mai știam ce să fac. Dar era un nopți când din el ieșea acea putere spirituală de care vorbeam mai înainte. Când îl întrebam despre rugăciune, despre biserică, despre viață, nu răspundea. Dar în liniștea ce urma venea răspunsul. Nu știu cum să spun. Parcă însuși Dumnezeu ar fi răspuns la întrebare. Părintele Benedict emana pace, blândețe, căldură, aproape material, ca un curent, ca un fluid, de ales spre mine. A fost experiență care nu se poate pune în cuvinte. Ca și când în jurul lui ar fi fost un câmp de energie. Mă gândeam apoi că s-ar putea interpreta ca fiind o energie necreată, cea care iradiază din Sfinți. Era ca și cum energia lui Dumnezeu iradia din el, curgea din el, în timp ce se ruga sau în tăcerile de care vorbeam. Eram cu el într-o totală comune, datorată nu personalității sale, ci sfințeniei sale. Cred că Părintele Benedict era un om în care lumina sfințenia lui Dumnezeu, așa era mereu în cămăruța lui. Mi-a fost dat să cunosc această comunie și cu Părintele Sofian. Nu era nevoie să vorbim. Stând alături de el în mașină, când plecam undeva, simțeam această comunie spirituală. Și într-adevăr, să minunați acești oameni care îți transmit fără un cuvânt. Deci cetățerea lor este cuvântătoare și, nu știu, i-am întâlnit și probabil că ați întâlnit și dacă sunteți atenți, întâlniți. Dar vă mai spun și o altă tăcere. A trebuit să văzut că sunt poeți și nu mai poeți, dar și alți artiști care au tăcut. Să ne-am dat exemple de oameni care 5 ani, 10 ani au scris. Adică nu e o meserie, cum să vă spun eu. Vine Duhul, te mișcă, te miști tu. Se oprește, stai liniștit și aștepți. Aștepți activ, nu aștepți așa. Dar să vă spun tot un tip de la Mediterana, comunist, din păcate, îndată când scrie, nu mai se vede. Despre tăcerea dintre doi oameni. Tăcerea dintre doi oameni. Se dedică tuturor fetelor și băieților. Vreau să-ți arăt toate odăile. Pe cea albă, pe cea trandafirie, pe cea de culoarea fisticului, pe cea neagră, și dulapurile vechi, și cufele, și sertarele strânte, și pivnițele cu chiupuri goale, și mobile rupte. Să-ți deschid toate ușile și ferestrele, să-ți arăt stelele din toate părțile, să-ți povestesc despre umbra care câștigă pereții când se aprinde lampa, despre cele două triunghiuri ostenite pe care lumina unui iod de mansardă le semnează podihna scării, despre cele două brațe care se sprijină în coate pe genunchii tristeții, să-ți vorbesc despre măruntul zâmbet ascuns în paharul cu apă, despre marea durere ascunsă într-un zâmbet și despre încheieturile păroase care fac să sufere degetele iubirii. Să-ți arăt cât sunt de mic, cât sunt de mare. Să nu rămână nimic al meu care să nu fie al tău. ca să ne unim și dincolo de trupurile noastre despărțite. Maria tăcea. Nu deschidea nicio fereastră, poate nici nu avea vreuna, și tăcerea se lățea între noi ca râul, ca mare. Stăteam eu pe un mal, ea pe celălalt și plângeam, până se umflea tăcerea și ne neca. Spuneți-mi, ne vom găsi oare? Spuneți-mi, se va întâlni oare tăcerea cu degetele noastre? Și mai adânc decât degetele noastre, ne vom întâlni oare? Ce strigăt va sparge aceste negăgeamuri, nu ca să ne cunoaștem, nu ca să ne găsim, ci ca să ne aflăm un loc, să modificăm cilindrul rădăcinii, astfel ca rădăcina și frunza să fie de acord în lumină. Deschideți ferestrele, deschideți ferestrele, vorbele noastre ascund în fiecare zi mai puțină tăcere. Ferestrele se deschid în cer, în case, în grâne. E frumos. Tăcerea dintre doi oameni care se umflă și pe urmă și când pierde. Nu e bine nici când e prea mult.
Da. Acum, nu știu, poate mare... Aș vrea să vă mai spun un lucru important, care l-am amintit, dar după mine. Și asta, iarăși, e prietena mea, Marina. Eu mă uitam că sunt trei cărți care sunt în fel de serie, ca la timbre, și sunt... Noi, dacă suntem cinstiți, implicați, suntem coautori, înțelegeți? Deci dacă Lamia, cum îi place Iordan Metru Antic, se duce la judecată și întreabă Dumnezeu ce ai făcut Lamia și ce am scris Iordan Metru Antic, și dacă ea e implicată cu tot și o simte și așa, nu minte cu nimic. Și este acceptată această...
Mărturie.
Da, și asumare. Da, ai uitat ce spune prietena mea. A bucura cititorul prin elegante clipociri verbale nu este scopul creației. Scopul meu, atunci când încep să scriu, nu este să bucur pe nimeni. Nici pe mine, nici pe altul. Este de a crea opera cea mai perfectă posibilă. Bucuria vine mai târziu, după împlinire. Șeful, deci un șef de armă, cum se cheamă, un comandant care începe o luptă, nu se gândește nici la lauri de după aceea, nu se gândește nici la victorie sau la o poziție care trebuie să o cucerească. Bucuria vine mai târziu și e mare. Vine de asemenea și o mare oboseală. Deci nu e... E o steneală care se simte. Cine a scris cât de cât știe. Este oboseala după împlinirea unei opere, pe care o respect. Ea înseamnă că a fost ceva de biruit și că opera nu s-a dat așa pentru nimic. Nu se dă pentru nimic, să știți. Deci, cel care își dă osteneala să se dea ceva merita ca să te ostenești în luptă. Și zice, și aici eu țin foarte mult la lucrul ăsta, zice, și respect de asemenea oboseala cititorului. Dacă ai citit opera mea și te-ai obosit, te-ai ostenit, tu ai citit bine atunci. Asta înseamnă că ai citit bine și că ai făcut ceva bun. Oboseala cititorului nu este devastatoare, este creatoare, co-creatoare. Ea face cinste cititorului și mie însumi. Deci asta este tulburător, adică ei exprimă, dar noi dacă ne-am asociat suntem co-autori. Acum, eu cred că un om, ca să închei, e foarte... Îl poți cunoaște și după poezia cu care se însoțește. Intri în casă la un om, te uiți și care e raptul lui cu poezie, cam ce, cât e și cantitativ și calitativ și poți să-l bănuiești. Și cu alte lucruri, dar cu asta. Vă recomand foarte mult, în fiecare seară, dacă nu adormiți, la 12 fără 10, până la 12, înainte de miezul nopții, foarte frumos spus, pe programul România Culturală, la radio. E un domn minunat, nu-l cunosc decât așa, îl cheamă Dan Verona. Sunt 10 minute de poezie universală. Inclusiv din asta care am citit noi aici, liturgică sau poezie din ceamă. 10 minute de poezie, nu e mult, nu o să teniți cum am bătut aici. Dar face foarte bine. V-ați rugat până la 11-12 fără 10 și atunci puțină poezie nu strică. Se adaugă și e în prelungire. Vă recomand foarte mult. Poezia poate fi citită, după mine, în trei feluri. Unul este ăsta care l-ați văzut și când se... aici poate să fie riscul foarte mare. Noi astăzi ne-a ieșit. Slavă Domnului! Ne-a ieșit. Pentru că, în fine, e și... E numai osteneala este și împrățirea cu Dumnezeu. Așa. Poate să fie citirea autorului. Și eu am aici câteva, o să vedeți la sfârșit, am păstrat puțin să vedeți cum citesc, cum își citesc poeții. Poate este, ar putea spune că poate că asta este cel mai, dar după mine, cel mai recomandabil, că nu o să fiți totdeauna să o aveți pe lamia sau pe alții ca să vă citească, e cum își citești tu, în chilia ta. Poezia, de fapt, e făcută pentru comunicare foarte, cum spunea acolo, e pentru... Și atunci e ritmul tău, e viața ta implicată și cel mai accesibil. Sigur, când avem alte pile, e foarte bine pentru că poate să-ți descopere lucruri care tu poate nu le-ai descoperit, ritmul care tu nu le-ai descoperit. Acum, deja m-am întins foarte mult, chiria e plătită. Deci, dacă mare lamia ceva și pe urmă o să vă dau două, trei mostre, dă un minut fiecare, un minut jumate, cum își citesc poeții care am avut eu, cum își citesc ei propria creație. Poate că dacă mai stăm... Deci eu am acolo nevoie de vreo 10 minute. Dacă tu ne mai dai un cadou de 10 minute, puțin, cred că nu, nu se întâmplă
Dan,
nimic.
Apropo de Dan Verona?
Verona, da.
Da. Are o... poezie, pot să spun, minunată, mi-a descoperit-o doamna Maria Ploaie, când am fost la Timișoara, care este o invocație a Sfântului Mucenic Filimon, care este ocrotitorul făcătorilor de spectacole, deci ocrotitorul nostru. Absolut superbă e. Și o aveam aici, îmi pare rău că n-am luat-o, da. Nu știu că l-ai pomenit.
Dar ai zis că o să le mai vii și atunci.
Da, da.
Pe lângă Daniel Turcea merge
păi
și
nu, am să, acum, apropo de tăcere, chiar am ales o poezie a lui Daniel Turcea de dragul părintelui Ciprian, așa, chiar dacă... care se cheamă Tăcerea și e foarte frumoasă. Două am ales, de fapt, în dragă.
Ce ușurare în suflet se lasă, cum tainic lucrează nepătruns adevărul. Fără să știu, fără să înțeleg, iată acum, mai presus de fire, în inimă grăiește tăcerea. Tăcerea, logos în Euharistie, izvor al negrăitei liniști, căruia eu nici când nu i-am fost vrednic. Dar cum, din ce cuvinte vei zidi vase pentru eternitatea harului? Există în mine acum și trupul meu îl simte, haloul netrupesc, unit cu trupul într-o iubire cum doar în altar, cel ce jertfindu-se iubește pe cel de care se jertfește, omul, pentru ca vieții să-i dea astfel zborul.
Da, e frumoasă.
Vedeți ce face dragul de un om?
Da, că vorbeai de tăcere.
Și dragul față de mine, ca ascensiunea aia, nu o vedeați voi niciodată. Nu ascultați.
Și o să mai spun o poezie de Daniel Turcea, mai ales pentru... Are foarte multe poezii foarte frumoase și mi-a fost greu să aleg și... Dar o să spun mai ales pentru că este dedicată părintelui Arsenie Papacioc. Bătrânul care nu și-a ucis copilăria spune: să nu fugi de suferință, purifică-te în roua ce se prelinge pe obrazul cerului. Inima vicleană nu va străbate pustiul cu ochii de copil înțelept. Să nu deznădăjduiești niciodată, să-ți fie milă de oameni, zicea, și să-i socotești pe toți mai buni decât tine, că nu le știi nici cugetul, nici lacrimile, și să iubești chipul tainei ascuns în fiecare și să iubești suferința pentru ceilalți, să urci dacă trebuie la locul căpățânii,
ducându-ți în spate legătura de lemn pentru rug, legătura de lemne pentru rug, cu blândețea lui Isaac pentru adevăr. Să nu fugi de durere. Iată puterea și frumusețea bărbatului desăvârșit, niciodată mulțumit de sine. Sunt lucruri simple, scuse simplu, dar simplitatea lui Dumnezeu. Îl simt cum ochii lui mă privesc de departe, om al blândețelor. Dar mai adevărat, mai aproape ca o lumină, știe, simte cum o descriu. Cu teamă adaug cuvintele, mirare și bucurie. Bun, și acum o să, nu știu...
Și de dragul tău ceva,
și da. De dragul meu ceva. Uite, de dragul poeților, o poezie foarte frumoasă a lui Lucian Blaga, care se cheamă Poeții. Nu vă mirați, poeții, toți poeții sunt un singur, neîmpărțit, neîntrerupt popor. Vorbind sunt muți, prin evii ce se nasc și mor, cântând, ei mai slujesc un grai pierdut de mult. Adânc, prin semințile ce apar și apun, pe drumul inimii mereu ei vin și trec. Prin sunet și cuvânt s-ar despărți, se întrec. Își sunt asemenea prin ceea ce nu spun. Ei tac ca roua, ca sămânța, ca un dor. Ca apele ei tac ce umblă sub ogor și apoi, sub cântecul privighetorilor, izvor se fac în rariște. Izvor sonor. Da. O poezie a lui, o scurtă poezie a lui Nichita Stănescu, care se cheamă Rugăciunea. Iartă-mă și ajută-mă și spară-mi ochiul și întoarce-mă cu fața spre invizibilul răsărit din lucruri. Iartă-mă și ajută-mă și spală-mi inima și toarnă-mi aburul sufletului prin degetele tale. Iartă-mă și ajută-mă și ridică de pe mine trupul cel nou care îmi apasă și îmi strivește trupul cel vechi. Iartă-mă și ajută-mă și ridică de pe mine îngerul negru care mi-a îndurerat caracterul. Bine, și în fine. O să închei cu Odă în metru antic, o poezie pe care o iubesc foarte tare, a lui Mihai Eminescu. Nu credeam să învăț a muri vreodată. Prut tânăr, înfășurat în manta, ochii mei înălțam visător la steaua singurătății. Când odată tu răsăriști în cale, suferință tu, dureros de dulce, până în fund băui voluptatea morții neîndurătoare. Jalnic arc de vin chinuit ca Nesus, ori ca Hercul înveninat de Hainai. Focul meu ar stinge, nu pot, cu toate apele mării. De-al meu propriu vis mistuit mă vaiet, de-al meu propriu rug mă topesc în flăcări. Pot să mai revin luminos din el ca pasărea Phoenix? Piară-mi ochii tulburător din cale, vin-o iar în sân, nepăsare tristă, ca să pot muri liniștit, pe mine, mie, redăm.
Ca să încheie audio și formă video, ca să încheiem în... apoteotic. Și să ne spuneți ce a spus.
Lucian Blaga. Există niște cărți scoase de Casa Radio, care sunt cartea și discul, puțin sunt care am adus Blaga, Bacovia și Nichita Stănescu. Ca să aveți cât un exemplu scurt, nu contează, să vedeți cum își... Cum își citesc ei? E surprinzător de mult. Nu e video, e audio. O să fie și ceva video, dar la sfârșit. Asta e audio. Oricare, nu contează, de un minut, cât mai scurtă, că lumea e totuși
Nu merge? Dacă nu merge, mergem la video și gata.
Peste ce o sună să face poezii? N-ați scris poezii?
Nu. Decât...
Că vorbiți prea multe dragoste de poezie. Ca să
dar sunt coautor la multe poezii, trebuie să vă spun. Foarte multe. Foarte... Și nu mă laud. Așa e. Ioan Alexandru. Nu, dar pentru mine, fără el,
nu fără. Mai, nu, vreau să vă stai așa.
Dar nu se aude.
Nu se aude, nu.
A, nu se aude. De anul cu 24, da? Fără sonor n-am făcut nicio lucrare.
Peste tot, la toate stările sonorului, problema.
Da. Pare rău. Mergem la hotel, că am eu calculator și ascultăm. Haideți. Ai aici? Pune-l, că se aude. Un pic.
Uite, mamă, cu cât față.
Păcat. V-ar fi... Nu merge. Uite, a scos laptopul. Da, nu trebuie tot, că e mult acolo.
Dacă ne-a gata, a plecat. Duceți-le la... Și face-l liniște și s-audă un pic așa. E surprinzător de mult, că nu te aștepți. Ai citit Bacovia o piață și pe urmă când auzi cum spune el, nu e chiar cum ți-ai fi imaginat. Benefita l-ați văzut mai mult, că e mai de curând și a fost și televizor.
Yes. de o mică rimă.
Predicii și prelegii cuținte diferite comunitățile știne l-au transformat într-unul dintre cei mai cunoscuți și recunoscuți slujitori ai cuvântului din România.
Fie cu nepăsare, fie cu ură și pumnul, toți l-am strobit pe timp, pe deal încălzit. Și cura fiorină, și ceasă bună, nu treceau pe lângă el, fără o vorbă de una. De la Atlantic, până la stâlpul de sare al Solomii, mărșăleau sub patul legiunii de oameni. Cât o lacrimă, țărișoara profeților, silba tuturor săgeților. Ce ungele aceste odotele, ce stânca lucii, urcă și scânteie. Pentru noi toți, ce ne-am lezădat pe ei, aceste, de pe cruce, cuvinte, până la sfârșitul vreau. Iată, că nu știu ce fac.
întâi și uierând în viteză prin suflet, vestindu-l într-una, se apropie victorul, se aude, se vede și eu fac clădiri tot mai înalte și turne ca să-l întâmpin timpul lor. Și cu același gest cu care duc palma astrea și mea la sprâncene, așteptându-l, gândurile mi le ridic în lume, se apropie victorul, se aude, se vede, primele lui valuri s-au și amestecat cu valul, cu nisipul, ca într-o plajă verticală, le simt împietrindu-mi sub tăl, la șirul de cărămizi încăloși pe care stau înălțat, se apropie victorul, se aude, se vede, zi de zi, noapte de noapte, soare de soare, stele de stele.
Mulțumim mult!
Fără de asemănare decât serafii.